Dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić objavljuje odluku hoće li se 6. maja birati i predsjednik. KFOR najavio zatvaranje alternativnih puteva na severu Kosova. Određen pritvor vlasniku i zakupcima novosadske diskoteke Kontrast. Damask tvrdi da je počelo povlačenje sirijskih trupa. Sjedinjene države traže reakciju Ujedinjenih nacija ako do 10. aprila ne bude obustavljeno nasilje. Popodne na oblačenje, moguća kiša, temperatura danas od 19 do 24 stepena. Narednih pola sata između ostalog možete čuti zbog čega je Tadić po svemu sudeći odlučio da skrati svoj mandat te da predsjednički izbori budu održani 6. maja zajedno sa parlamentarnim i lokalnim, pitamo analitičara Vladimira Goatija.
Prvo mislim da je jedan ekonomski moment i drugi verovatno razlog, ja ne mogu ulaziti u motivacije predsjednika, je taj što bi on svojim visokim rejtingom verovatno nešto popravio položaj demokratske stranke.
U povodu promocije knjige Veselina Šljivančanina, koji je nedavno izašao iz zatvora u Hagu, govori sociološkinja Janja Beč.
Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije, knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sljedećim generacijama koliko je strašan rat.
Govorimo i o tome da oko pola miliona ljudi, odnosno gotovo trećina zaposlenih u Srbiji, radi na crno.
Radim kao trgovac, nisam prijavljen već 10 godina.
Ljudi neće javno da govore o tome zbog ekonomske krize i zbog situacije u kojoj se nalazi, to je potpuno razumljivo. Svako čuva svoje radno mesto, ma kako ono bilo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić danas će zvanično objaviti da li će skratiti svoj mandat, posle čega bi predsjednica parlamenta raspisala i predsjedničke izbore. Kako prenose beogradski mediji, Tadić je odlučio da izbori za predsjednika budu održani 6. maja zajedno sa parlamentarnim i lokalnim i on će ponovo biti kandidat Demokratske stranke za predsjednika. Tadić je prema nezvaničnim saznanjima obavestio članove svoje stranke da misli da je najbolje za građane da glasaju ove godine samo u maju, a ne dva puta, jer će se tako uštedeti i državni novac. Predstavnici KFOR-a saopštili su na sastanku u Zubinom Potoku predstavnicima Srba sa severa Kosova da imaju naređenje iz NATO komande da zatvore alternativne puteve na severu zemlje. To je novinarima preneo predstavnik Srba iz Zubinog Potoka Slaviša Ristić uz tvrdnju da bi to moglo da destabilizuje situaciju na severu Kosova. On je dodao da su im predstavnici KFOR-a saopštili da su odluku doneli u koordinaciji sa vlastima u Beogradu. Nemački ambasador na Kosovu, Ernst Hreinher, izjavio je da su hapšenja koje su se proteklih mjesec dana dogodila na Kosovu i u Srbiji politički motivisana, te upozorio da hapšenja bez pravnog osnova moraju prestati, jer ona vode pogoršanju političkih prilika. Premijer Kosova Hašim Tači otputovao u Sjedinjene države, gdje će se, kako je najavljeno, u petak sastati sa predsjednikom Barackom Obamom. Tači će se susresti sa zamenikom predsjednika John Bidenom, sadašnjom i bivšom državnom sekretarkom Hillary Clinton i Madeleine Albright, kao i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Vlasniku diskoteke Kontrast Alojzu G i zakupcima Slaviši S i Dejanu R, Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana zbog sumnje da su odgovorni za požar u kojem je poginulo 6 mladih ljudi. Dežurni istražni sudija Miroslav Alimpić rekao je da je odbranu izneo samo Alojz G, dok su se zakupci diskoteke branili ćutanjem. 5 žrtava požara sahranjeno je juče, a Tamara Miladinović bit će sahranjena danas. Studenti će predati Ministarstvu prosvete peticiju sa potpisima više od 50.000 akademaca koji traže reformu sistema visokog obrazovanja. Studenti traže i da se uvede socijalna dimenzija u sistemu finansiranja kako ne bi bili blokirani odlični studenti koji su slabog materijalnog stanja. Kampanju Desetka za Srbiju pokrenuli su ujedinjeni studentski predstavnici iz cijele zemlje kao i sve veće studentske organizacije. Sjedinjene Američke Države poručile su da Savet bezbednosti mora hitno i ozbiljno da reaguje ako Sirija ne održi obećanje da će do 10. aprila obustaviti vojne operacije protiv opozicionih snaga. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Susan Rice rekla je da sirijske snage nastavljaju ofanzivne operacije i da su Sjedinjene Države zabrinute i prilično skeptične da će vlada Sirije iznenada ispuniti svoje obaveze. Prethodno su zvaničnici u Damasku saopštili da su njihove trupe počele da se povlače iz nekih mirnijih gradova. Ove tvrdnje ne mogu se nezavisno proveriti, a aktivisti opozicije kod Damaska negiraju da su trupe napustile tu oblast. Bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney odneo je sinoć 3 pobjede na preliminarnim izborima u Washingtonu, Marylandu i Wisconsinsu, učvrstivši tako svoje vojstvo u odnosu na Ricka Santoruma u trci za republikansku predsjedničku nominaciju. Najmanje 2 tornada pogodila su 12 okruga južno od Dallasa u Teksasu i pričinila znatnu materijalnu štetu, saopštila je Nacionalna meteorološka služba. Od ciline tornada leteli su automobili, autobusi, kamioni i vagoni, javili su američki mediji. Škole južno od Dallasa su zatvorene, a najmanje 18.000 potrošača ostalo je bez električne energije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Boris Tadić trebalo bi danas da objavi kako se nezvanično saznaje da će skratiti svoj mandat, posle čega će predsjednica parlamenta raspisati predsjedničke izbore za 6. maj zajedno sa parlamentarnim i lokalnim. O motivima za ovakvu odluku, kao i šta to eventualno menja u izbornoj trci, razgovaramo sa analitičarem Vladimirom Gotijem.
Prvo mislim da je jedan ekonomski moment, to je da krajem godine inače bi bili održani izbori predsjednički i praktično bi znači ova godina bila pojedena u tu političku propagandu stranaka, one bi bile maksimalno u tome angažovane. Drugi moment je, ovo jeste ekonomičnije sa gledišta birača, ali i sa gledišta strana. Sa gledišta birača, umjesto 2 puta da ima onaj, kako se to kao to istraživači zovu, trošak, da izlazi na biračka mjesta, izlazi jednom, tu je takozvani mentalni trošak.
Šta ovo menja u kampanji, a i kasnijim rezultatima sa gledišta stranaka, pre svega Tadićevih demokrata?
Drugi deo i drugi verovatno razlog, ja ne mogu ulaziti u motivacije predsjednika, je taj što bi on svojim visokim rejtingom verovatno nešto popravio položaj demokratske stranke, s obzirom da ljudi po pravilu na biralištima glasaju ne uvek za duše simetrično. Ko glase za demokratskog kandidata, glase također i za demokratsku stranku, mada kažem ima i to sve više odstupanja od tog simetričnog glasanja, ali to bi neka popravka bila pomoć samoj stranci koja ima šanse na ovaj način da dobije nešto veći procenat i broj glasova nego što bi bez te podrške imala. I zato kažem da ta odluka ima jedan politički efekat.
Politički analitičar Vladimir Goati. Blagostanje koje vrca na sve strane iz izbornih obećanja učinilo je se od Srbije virtualnu zemlju. Obećava se sve što može pasti na pamet, svečano se pušta u rad sve što se stigne od bilborda, kotlova, pa ponekad i obične betonske ploče koje se plasira kao most, a političari pohode sela i zalaze u štale. A nakon izbora zaboravit će na sve što su obećali, nastavljajući staru praksu vladavine pre svega za lične interese. To je potvrdilo dosadašnje iskustvo, navode sagovornici u prilogu Ljudmile Cvetković.
Novi kilometri autoputeva na sve strane, desetine novih fabrika, hiljade novih radnih mesta sa evropskim platama, ovako bi izgledala Srbija kada bi se ostvario barem deo izbornih obećanja, u čemu prednjače stranke vladajuće koalicije, mada i opozicija drži korak sa njima. Tako karikaturista Marko Somborac primećuje da ne stiže sve da propusti kroz svoje pero.
Jedna luda vest stiže drugu ludu vest i ono teško je i meni da postignem da često pohvatam njih. Ja sam jedan, a njih i njihovih ludila je mnogo.
Ništa nije zaboravljeno u pomami izbornih obećanja. Koja od njih bi mogla da pobede u trci za najnerealnije, pitali smo Novosađane.
Najnerealnije je da će se izvršiti departizacija u preduzećima.
Da ćemo stići Evropu.
Ovi koji pričaju o decentralizaciji, oni i ne razumeju šta je to decentralizacija. Ovi što pričaju u Evropi, Kosovo i Evropa, to je potpuno jedna nerealna stvar. A ovi što pričaju da će Srbija sama da nikne iz pepela kao Feniks, tek to mi je jedna potpuno nerealna priča.
Pa da će u Srbiji biti bolje.
Sve je nerealno, totalno, ne znam šta ti kažem. Po to što svi lažu.
Zrnce sumnje nemaju, međutim, političari u ono što govore.
Ali je bitno da obezbedimo svakome da ima priliku da radi. Ja sam uveren da to možemo dostignemo. Ne obećavam kule i gradove.
Znate kako kaže ona pesma? Traži, traži, sve ću moje ispuniti laži. E, to nećete od mene da čujete.
Tako poručuju neumorni predsjednik države Boris Tadić, koji je posljednjih nedelja otvorio više pogona nego za vreme oba mandata i jedan od njegovih konkurenata u eventualnoj trci za predsjedničke izbore, socijalista Ivica Dačić. Partijski lideri neumorno krstare Srbijom, ne štede na rečima kada nude bolje sutra. Karikaturista Marko Somborac ipak ne može da izabere čemu preda ne veruje.
Ja to nikad u životu i na svetu nisam video, da vi imate igrane skečeve u kampanji. Znači, ima obično ono političar gleda u kameru, obeća ili tako nešto, pa ima neke scene gde možda neki statisti nešto traže istuka, pa neke montaže kad je on bio u poseti, ali da imamo igrane skečeve, ovo što radi naš predsjednik, ja to u životu nisam vidio, taj slogan posao investicije, sigurnost, znači u sva ta tri dela ja ne znam u šta pre da ne verujem. Meni je predsjednik ubedljivo najsmešniji u celoj kampanji.
I pored izgubljene mere za realnost, ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da nema utisak da živi u virtuelnoj zemlji, već u onoj iz koje socijalizam nije otišao, jer kaže šta će političari u privatnim firmama.
To sve užasno liči na jedan primitivni socijalizam i to je jedna, po meni, prilično onako neodgovorna igra i nastavak jedne slike koju smo imali decenijama i koja je odvela gde je odvela. Obećanja koje pominju stotine milijardi, obećanja da se za kratko vreme izgrade raznorazni koridori, plovidbeni i drugi saobraćajni i tako dalje. Obećanje koje donose milijarde evra ili dolara u Srbiju maltene preko noći i tako dalje. Ali čim se tako nešto obećava, to znači da birači vjerojatno žele da čuju ili bar da ne kažnjavaju takve neke stvari.
Zato sociolog kulture Ratko Božović pita gde su birači iz 96. i 97. koji su kaznili vlast.
Ovdje izgleda potrebno prizvati jednu narodnu obećanja ludom radovanja. Ne, negdje u dinamizmu samih promjena dobra ideja stići do nemogućeg. Učinimo da bude pristojno i nemoguće, ali meni se čini da to nemoguće i previše daleko od realnih pretpostavki da postane mogućnost. Tako da je to sve jedna predstava koja je više infantilna nego što je ozbiljna, više humorna nego što je atraktivna i lucidna. Ovdje je istina na godišnjem odmoru i onda ne očekujemo njen povratak. A kad ne očekujemo njen povratak, bojim se, nema ništa od tog da se suočimo sa stvarnošću i da vršimo tu strukturalnu promjenu društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprkos tome što iz Beograda poručuju da neće organizovati lokalne izbore na Kosovu, Srbi sa severa odlučni su da ih preko opštinskih izbornih komisija održe barem u Zubinom Potoku i Zvečanu, gde je istekao mandat odbornicima. Srbi sa centralnog Kosova, međutim, ne veruju da će biti održani lokalni, ali ni parlamentarni izbori, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je predsjednica Skupštine Srbije dala dozvolu da se lokalni izbori održi na Kosovu, obzirom da ona prethodno raspisala izbore na celoj teritoriji Srbije. Jakšić dodaje da održavanje lokalnih izbora na Kosovu više ne zavisi ni od Slavice Đukić-Dejanović, niti od sami vlasti u Beogradu, te da će izbor organizovati izborne komisije kako južno, tako i severno od Ibra.
Da li će Srbi imati spremnosti, hrabrosti, volje, želje i svega ostalog da odrade i obave ove lokalne izbore ostaje da se vidi u narednim danima. Ono što ja sigurno znam jeste da će lokalnih izbora biti sigurno u dve opštine na severu Kosova, a to su Zvečan i Zubin Potok. Da li će biti u još nekim opštinama južno od reke Ibar ostaje da se vidi.
Jakšić dode da na severu već krenulo formiranje izbornih komisije i prijavljivanje odborničkih kandidata. Sa druge strane, Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, kaže da je zvanična Priština odlučena da ne dopusti održavanje srbijanskih izbora, te da je moguće da ne samo da neće doći do održavanja lokalni, već ni oni parlamentarni.
Jedino snažan pritisak međunarodne zajednice može da ovu situaciju da promeni i da zapravo primora Prištinu da Priština odustane od te deklaracije, ali uz veoma jasan stav da se Beograd odriče lokalnih izbora na celoj svojoj teritoriji, što znači da jednak tretman ima i severni deo i centralni deo i ostali deo Kosova i Metohije. Ukoliko se pak to ne bude desilo, ukoliko se traži izuzetak za bilo koji deo, a naročito za severni deo, onda se plašim da se nijedni izbori na ovim prostorima neće održati.
Nojkić dodaje da Beograd ne sme da rizikuje da na bilo koji način organizuje lokalne izbore, te da je održavanje izbora na severu nemoguće. Priština se prethodnom deklaracijom u Skupštini izjasnila da neće dopustiti održavanje lokalnih srbijanskih izbora na Kosovu, dok je ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio da što se parlamentarnih izbora tiče, Srbi na Kosovu će moći glasiti putem pošte ili preko međunarodne zajednice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Boris Tadić objavljuje odluku hoće li se 6. maja birati i predsjednik. KFOR najavio zatvaranje alternativnih puteva na severu Kosova. Određen pritvor vlasniku i zakupcima novosadske diskoteke Kontrast. Damask tvrdi da je počelo povlačenje sirijskih trupa. Sjedinjene države traže reakciju Ujedinjenih nacija ako do 10. aprila ne bude obustavljeno nasilje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pod naslovom Branio sam istinu, haški osuđenik Veselin Šljivančanin objavio je svoj haški dnevnik. Šljivančanin je na slobodi pošto je izdržao 2/3 kazne od 10 godina zatvora na koju je osuđen zbog pomaganja i podržavanja mučenja 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari 1991. godine. Kakav je smisao haških suđenja ako se oni koji su osuđeni za zločine po povratku dočekuju kao nacionalni heroji i ako ne pokazuju ni trunku kaj za ono što su učinili, istraživala je Branka Mihajlović.
Ja sam na Vukovarskom ratištu učinio sve da se sačuvaju životi mladih vojnika bez obzira koje su vere i nacionalnosti, da se pomogne hrvatskim civilima, da grad bude što manje razrušen i zbog toga sam u zatvoru, objavljuje Veselin Šljivančanin u svojoj podebeloj knjizi koju izdavač preporučuje kao knjigu osvajanja slobode sljedećim rečima. Dnevnik od 2450 dana u Haškom zatvoru je dokument, hronika i potvrda da je moć istine ipak jača od svih falsifikata i lažnih optužnica. Na promociji knjige u Beogradu Šljivančanin izjavljuje:
ja sam napisao i drugu knjigu i vjerujem da će ono gledati sve to dan. U toj knjizi govorim o mene i mojim vojnicima koji smo trudili se da ispunimo zakletvu svoje otadžbine, deblokirajući svoje kasarne, spašajući narod. Ni toga se ničega ne plašim, jer ja ni tada nisam vjerovao da radim bilo šta tajno u svojoj zemlji, nego sam radio ono što je časno i što je pošteno.
Objavljivanje knjige nije problem, ali davanje publiciteta na način na koji to rade mediji u Srbiji, bez kontekstualizacije cele stvari, jeste, smatra sociološkinja Janja Beč Neumann.
Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije, knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sljedećim generacijama koliko je strašan rat, koliko je strašno nasilje. I umjesto glorifikacije rata, glorifikacije nasilja kao koda, kao sistema vrednosti, glorifikacije heroja koji pod nasima navoda ubijaju, ruše i tako dalje.
Kaže Janja Beč Neumann i dodaje da se takve knjige u teoriji zovu paradoksalni moral počinitelja i da su često viđene kod učesnika u holokaustu.
Oni uvek nađu, pa dobro jeste, bio sam ja u Varšavskom getu, ali ja sam spasao neku devojčicu koja je trčala prema meni. Znači taj neki minimum minimum ljudskosti da se sačuje, pretpostavljam da ta knjiga ima i to, a plus ima ovaj drugi nivo ideološki u smislu kosovskog mita i tog celog projekta, a to je ja sam branio svoj narod.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže da je ključni problem u percepciji ratnih zločina u javnosti.
Naime, radi se o tome da presude Haškog tribunala i rad Haškog tribunala nije imao nikakav uticaj na promjenu stavova u našem društvu, pre svega zato što elite nisu dozvoljavale da se rad Haškog tribunala ikada ovdje promoviše i posebno to da presude nikad nisu bile uzete kao zvanična istina, niti se to promovisalo kroz medije, obrazovni sistem i sve druge institucije. Znači, Veselin Šljivančanin promoviše svoju knjigu kao da nije optužen za ratne zločine i kao da nije proveo tih nekoliko godina u zatvoru. I to je pre svega moralno pitanje i mislim da je to problem koji je vrlo ozbiljan ovdje u našem društvu.
Prema podacima nevladine organizacije Dokumenta iz Hrvatske, u tromjesečnoj opsadi Vukovara ubijeno je više od 3000 civila i branitelja, među kojima i 86 djece. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
To je veliki problem i omaška Haškog tribunala, ne svega zato što nije bilo ozbiljne optužnice za zaranje u Hrvatskoj, pre svega optužnice za Jugoslavensku narodnu armiju ili onaj deo koja je tada u tome učestvovala. Naprotiv, niko od tih lidera ili vojskovođa nije čak ni pomenut kao moguć optuženik. Uopšte ne postoji optužnica za istočnu Slavoniju i razaranja Vukovara, ima samo optužnica za tu Ovčaru.
Nakon pada Vukovara, stotine zarobljenih branitelja i civila prošlo je torture u prolaznim logorima i u logorima u zatvorima u Srbiji. Za te logore do danas u Srbiji niko nije odgovarao. Predsjednik Šljivančaninove države izvinio se za zločine u Vukovaru na stratištu Ovčara, doduše ne rekavši kojih je i zašto počinio. Istom predsjedniku Šljivančanin, haški povratnik, zahvalio je na podršci uz ostale koji ga, kako on sugeriše, nisu napustili i izdali. Šljivančanin se ni jednom rečju nije obratio vukovarskim niti drugim žrtvama, stotinama hiljada onih koje su zavili u crno: Ratko Mladić, Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj, Ante Gotovina, Mladen Markač, Tuta Štela i ostali haški drugovi, o kojima većinom sa simpatijama piše autor Dnevnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oko pola miliona ljudi, odnosno gotovo trećina zaposlenih u Srbiji, radi na crno. Uslovi ekonomske krize dodatno su učvrstili strah od gubitka radnog mesta, što na drugoj strani poslodavci koriste kako bi izbjegli plaćanje zakonskih obaveza. Opširnije od Radovana Borovića.
Slabašna zakonska regulativa, loša privatizacija, bahatost poslodavaca i još gomila društvenih anomalija gotovo dve decenije urušava dostojanstvo na stotine hiljada radnika u Srbiji. Hiljade radnika svakodnevno radi na crno, a jedan takav slučaj naša dopisnica Novka Ilić zabeležila je u Užicu.
Pa mora da se izdrži. Ja bi tražio da me poslodavac primi, da me prijavi, ali on to neće uraditi da bi izbjegao plaćanje ovaj doprinosa. I ja gubim, znam šta gubim, gubim i zdravstvenu zaštitu, gubim i penzijano, gubim sve. To je samo ono pare koje uzmete za ruke, ali od nečega se mora živjeti. Ako on neće da primi, da ako ja prijavim, ja ću ostati bez posla, ja onda prihvatam.
Hiljade ovakvih i sličnih primjera poteklo je 6 organizacija civilnog društva iz Srbije da uz podršku američke organizacije USAID pokrene kampanju Crno na belo. Cilj je da se podstaknu poslodavci, država i javnost da podignu svest o poziciji i pravima radnika, kaže Nataša Vučković iz organizacije Centar za demokratiju.
Ono što je bitno, to je da ne smemo da gajimo bilo kakvu vrstu tolerancije prema radu na crno, što naravno ekonomska kriza negde kao da nameće takvu jednu vrstu tolerancije, ali zadatak ove kampanje nije da smanji rad na crno, da se ne bismo drugačije predstavili, mi zapravo te kapacitete nemamo. Ono što možemo, to je da širimo jednu sliku i istinu o tome koliko je rad na crno štetan i za društvo, i za pojedince, i za poslodavce, pa naravno i za državu.
Zbog ekonomske krize poslodavci, ali i radnici, sve su neosjetljivi na povrede prava, kašnjenja i neplaćanje zarada, poreza i doprinosa. Efikasnost rada državnih organa u zaštiti radnih prava sigurno nije za veliku pohvalu. Najveći interes radnika je da se o tome priča, pridobije pažnje i podrška javnosti, kaže Suzana Fritz, direktorka USAID-a u Srbiji, koji podržava projekat unapređenja uslova za rad.
Ova kampanja će se sprovesti kako bi se postakle firme i vlada Srbije da unaprede standarde rada, kako bi se unapredila sposobnost radnika da brane i promovišu svoja prava i kako bi se organizovali informativne kampanje za podizanje javne svesti o pravičnim standardima rada.
Pitanje dostojanstva radnika u uslovima krize gotovo da i ne postoji. O tome svedoče brojni primjeri radničkog samospaljivanja, odsecanja prstiju, štrajkova glađu. Rad na crno je na neki način iznuđeni prećutni dogovor radnika i poslodavaca, potvrđuje to u razgovoru sa Milošem Ivanovićem i radnik iz Kuršumlije.
Radim kao trgovac, nisam prijavljen već 10 godina.
Da li ste, kad ste počeli da radite ovaj posao unapred od vlasnika, znali da neće da budete prijavljeni, da li ste na to dobrovoljno pristali, kako?
Da, unapred sam znao i znači dobrovoljno sam pristao iz razloga da bi zarađivao bilo kakav novac za život.
Da li planirate i dalje da radite ovaj posao?
Naravno, dok god budem mogao radit ću ovako, jer trenutno je situacija takva u celoj zemlji, neki stalni posao. Znači, prestaću ovo, naravno.
Da li znate još ljudi, vaših prijatelja, koji na sličan način rade, odnosno rade, a da nisu prijavljeni ovdje u Kuršumliji?
Pa veliki broj je isti slučaj kao ja.
Pravna regulativa i zakonski propisi odavno su u Srbiji samo mrtvo slovo na papiru. Zakone ponajviše krše upravo tamo gde je država najvažniji poslodavac ili partner, što dodatno obeshrabruje radnike da štite i jačaju svoje prava, kaže nam aktivista Resurs centra Boris Ilijevski iz Majdanpeka.
Karakteristično za region u kome mi radimo jeste da su to uglavnom velike kompanije: Rudnik bakra, Fabrika bakarnih cevi, Rudarsko-topioničarski basen Bor, Hidroelektrana Đerdap. Tako da tamo gde ima puno radnika, onda tu ima i, da kažem, i puno problema, a oni se odnose na to što ljudi rade, imaju jednu vrstu ugovora, rade na drugačijim poslovima koji su uglavnom rizičniji, a nema dovoljno zaštite na radu i tako dalje. Ljudi neće javno da govore o tome zbog ekonomske krize i zbog situacije u kojoj se nalazi, to je potpuno razumljivo, svako čuva svoje radno mesto, ma kako ono bilo.
Kako bi se postakli ponajpre radnice, ali država, da se ozbiljnije pozabave primjerima kršenja radnih prava, otvoren je internet portal www.crnonabelo.com, gde se mogu prijaviti slučajevi nepoštovanja prava radnika, ali da se potraže zakoni i mehanizmi zaštite radnih prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na ovo mesto podsjećamo na najvažnije vesti. Boris Tadić objavljuje odluku hoće li se 6. maja birati i predsjednik. KFOR najavio zatvaranje alternativnih puteva na severu Kosova. Određen pritvor vlasniku i zakupcima novosadske diskoteke Kontrast. Damask tvrdi da je počelo povlačenje sirijskih trupa. Sjedinjene Američke Države traže reakciju Ujedinjenih nacija ako do 10. aprila ne bude obustavljeno nasilje. Popodne na oblačenje, moguće kiša, temperatura danas od 19 do 24 stepena. Bilo je to sve u ovom terminu. Prethodnih pola sata u Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!